ានីវិជុសំឡេងខ្មែរវិជុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិជុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ3រោចខែចែកឆ្នាំរកានុប្បសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគស្នើព្រះមហាក្សត្រអន្តរាគមរឿងវិបត្តិនយោបាយក្រោយប្រអងយាងមកកម្ពុជាវិញព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងមកដល់កម្ពុជាវិញហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី2មេសានេះដោយមានការទៅដង្ហែពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃរបបក្រុងភ្នំពេញនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដំណើរយាងទៅពិនិត្យបរិយសុខភាពរបស់ព្រះអង្គនិងយាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលនេះគឺស្រាប់ពេលដែលអ្នកនយោបាយបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងមិនទាន់អាចរកដំណោះស្រាយណាមួយបាននៅឡើយដើម្បីទម្លាយភាពជាប់គាំងនយោបាយដែលអូសបន្លាយជាច្រើនខែឆ្នាំមកហើយនោះអ្នកវិភាគថាអន្តរាគមរបស់ព្រះអង្គក្នុងវិបត្តិនយោបាយគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានដើម្បីស្វែងរកឯកភាពជាតិដំណើរយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែមុនីនាថសីហនុនាពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានគង់នៅប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយដើម្បីពិនិត្យពរិយសុខភាពប៉ុន្តែបើតាមការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញវិញដំណើរយាងទៅប្រទេសចិនលើកនេះដោយសារទ្រង់មិនសប្បុរសធម៌ក្នុងការឡាយប្រហោះលេខាលើវិសាស្ត្រកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលសភាឯកបកនៃរបបលោកហ៊ុនសែនបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងផ្ទុយទៅនឹងខ្លឹមសារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូថ្លែងថាវត្តមានរបស់ព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រទៅពេលនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយគូបដិបកគឺបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកសង្គ្រោះជាតិវិលមករកតុចរចាសាជាថ្មីលោកថានៅក្នុងកលៈទេសៈនយោបាយជាប់គាំងបែបនេះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គួរក៏ហៅអ្នកនយោបាយឲ្យមកជួបជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់នយោបាយដែលរ៉ាំរ៉ៃមកហើយនោះឲ្យផុតរលត់ត្រឹមនេះដើម្បីមានឱកាសជជែកពីរឿងរួមគ្នាកសាងជាតិមួយរឹងមាំឡើងវិញអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្តថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺដល់ពេលដែលអង្គព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បង្ហាញអំពីប្រតិយ្យាចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជារាស្ត្រប្រអងហើយបើពុំដូច្នោះទេស្ថានភាពនយោបាយនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៀតលោកថាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញអាចមិនសូវខ្វល់នឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការចរចាជាមួយបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេព្រោះដោយសារមានប្រទេសចិនជាខ្នងបង្អែកតែលោកគិតថាសំណើរបស់ព្រះមហាក្សត្រអាចនឹងមានឥទ្ធិពលលើរបបក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅតែគោរពស្រឡាញ់និងចាត់ទុកព្រះមហាក្សត្រជានិមិត្តរូបរបស់ជាតិដដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាព្រះមហាក្សត្រជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិទ្រង់ជាអ្នកធានាឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងជាអ្នកធានាការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិលើសពីនេះព្រះមហាក្សត្រមានតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់ជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីធានាការប្រព្រឹត្តទៅនៃអំណាចសាធារណៈឲ្យមានភាពទៀងទាត់ព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែបានយាងទៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅការចាក់ចែងរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនោះ ធ្វើឡើងមុនពេលដែលត្រង់ត្រូវឡាយប្រហោះលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលសភាបកកណ្ដាលអំណាចទើបនឹងអនុម័តចាប់សັບគ្រប់ដោយខ្លួនឯងនោះក្រោយពេលព្រះអង្គយាងចេញទៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលរងការនិគន់ថាជាអាវុធស្រោបមួយស្រាប់ច្បាប់មួយទៀតសម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីលុបចោលគ្រប់ទម្រង់នៃការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយប្រធានព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសាយឈុំក្នុងតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសឲ្យព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រអ្នកពិភាក្សាថាជំហរគ្រប់គ្រងរបស់ចិនគឺជាឧបសគ្គនៃការវិលរកតុកចរចារបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរសព្វពេលដែលស្ថានការនយោបាយកម្ពុជាកំពុងតានតឹងខ្លាំងដោយអ្នកនយោបាយមិនទាន់អាចរកច្រកចេញបានផងនោះប្រទេសចិនបានប្រកាសគ្រប់គ្រងជាថ្មីម្ដងទៀតថាខ្លួននឹងនៅតែគ្រប់គ្រងរបបក្រុងភ្នំពេញនិងគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាការប្រកាសរបស់ចិននេះនឹងធ្វើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញមិនខ្លាចនឹងប្រព្រឹត្តអំពីសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាបន្តទៀតឡើយប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ចំហគ្រប់គ្រងជាថ្មីម្ដងទៀតដល់របបក្រុងភ្នំពេញដែលបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកដាក់ពន្ធនាគាររំលាយបកសង្គមជាតិធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលការប្រកាសចំហររបស់ចិននេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបមួយរវាងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី30មីនាក្នុងឱកាសដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំង6នៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកវ៉ាងយីបានប្រាប់លោកថាចិនបានតាមដាននិងគ្រប់គ្រងវិធានការទាំងឡាយដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើកន្លងមកដើម្បីការពារនិងថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសពិសេសការការពារកិត្តិយសជាតិរបស់កម្ពុជាប្រមុខការទូតប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះអះអាងថាចិនគ្រប់គ្រងឲ្យលោកហ៊ុនសែនជាប់ឆ្នោតដឹកនាំកម្ពុជាជាបន្តទៅមុខទៀតអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាជំហរគ្រប់គ្រងរបស់ចិនចំពោះរបបក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនេះគឺជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងវិលមករកតុកចរចាគ្នានោះមិនអាចធ្វើទៅបានឡើយប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូថ្លែងថាចិនគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូច្នេះចិនមិនដែលខ្វល់ពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យអ្វីនោះទេឲ្យតែប្រទេសណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនគឺចិនរាប់រកទាំងអស់លោកបន្តថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនចំពោះរបបក្រុងភ្នំពេញនេះនឹងមិនអាចនាំទៅរកការចរចានិងដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែបែកបាក់ជាតិធន់ធ្ងរថែមទៀតអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះថ្លែងថារបបក្រុងភ្នំពេញគួរតែពិចារណាទៅលើសំណើរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរវិលមករកតុកចរចាសាជាថ្មីដើម្បីរកដំណោះស្រាយសមស្របជុំវិញរឿងវិបត្តិនយោបាយដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែឆ្នាំមកហើយនោះឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញលោកបន្តថាវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យសប្បាយចិត្តនោះទេដែលប្រទេសចិនប្រកាសពីជំហរគ្រប់គ្រងដល់របបក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែបដិសេធចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខលោកថែមទាំងបានច្រានចោលកង្វល់របស់ប្រទេសជប៉ុនតែចង់ឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវរើគ្នាឡើងវិញផងដែរមេដឹកនាំនៃរបបក្រុងភ្នំពេញរូបនេះក៏បានប្រកាសថាចិនគឺជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជាហើយកំពូលមហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះនឹងបន្តជួយកម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានការណ៍នយោបាយកម្ពុជាយល់ឃើញស្របគ្នាថាការលំអៀងខ្លាំងទៅរកចិននេះមិនមែនជាគោលនយោបាយការបរទេសឆ្លាតវៃនោះទេ ហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅឯកោពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជួយឈឺឆ្អែលរឿងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគថាអន្តរាគមន៍របស់អន្តរជាតិគឺមានប្រសិទ្ធភាពមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារស់ឡើងវិញប្រធានខុទ្ទកាល័យលោកកឹមសុខាលោកមុតចន្ទថាបានសរសេរទៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនានោះថាកូនស្រីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំជាមួយសមាជិកសភានិងប្រតិភិចំនួន10រូបមកពីបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងព្រមទាំងសង្គមស៊ីវិលនៅវិមានរដ្ឋសភាតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោកមុតចន្ទថាឲ្យដឹងទៀតថាសមាជិកសភាចំណិតនិងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនស៊ូអាបេក៏មានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរជំនួបប្រវាងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ជប៉ុននៅពេលនេះស្របពេលដែរប្រទេសជប៉ុនចេញមុខសម្របសម្រួលឲ្យមានការចរចាគ្នាឡើងវិញរវាងរបបលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការសម្របសម្រួលឲ្យកិច្ចចរចាថ្មីនេះមិនបានសម្រេចនោះទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនច្រានចោលសំណើនេះសហភាពអន្តរសភា IPU ដែលមានដំណើររដ្ឋសភានិងពិតសភាមកពី173ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកក៏បានអនុម័តញត្តិមួយជាឯកច្ឆន្ទដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចដំណើរការឡើងវិញនិងអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សាររបស់លោកសំរងស៊ីដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឲ្យដឹងទៀតថាគណៈប្រតិភូប្រទេសកម្ពុជាបានកិច្ចវេមិនហ៊ានចូលប្រជុំជាមួយគេទេដោយសារខ្មាស់គេពេកអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននៅតែនិយាយថាបញ្ហាដែលកើតមាននៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបកប្រឆាំងគឺជាលទ្ធផលដែលកើតឡើងដោយអំពើល្មើសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងររបស់ក្រុមមេដឹកនាំរបស់បកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាអ្វីដែលសហភាពអន្តរសភា IPU បានអនុម័តគឺជាការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាហើយក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដល់របបក្រុងភ្នំពេញដែរប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ថាអន្តរាគមន៍របស់អន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយមួយដែលអន្តរជាតិមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេដែលចាំបាច់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពិចារណាប្រតិកម្មនិងសំណូមពរពីអន្តរជាតិឲ្យមកចំអ្នកវិភាគនិងសង្គមស៊ីវិលថាកម្ពុជានឹងរងតន្តកម្មអន្តរជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបើលោកហ៊ុនសែនមិនវិលមកតុចរចាខណៈរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងទៅបានអន្តរជាតិប្រកាសថ្កោលទោសនិងប្រកាសផ្តាច់ជំនួយអ្នកស្រីបូរិច្ចនាបដិសេធចូលបំភ្លឺតាមរាជការកោះនៅខែមេសាព្រោះគ្មានជំនឿលើតុលាការភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីបូរិច្ចនាបដិសេធបញ្ចូលខ្លួនតាមរាជការកោះរបស់សាលាឧត្តរនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាខាងមុខនេះព្រោះអ្នកស្រីគ្មានជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សាលាឧត្តរចេញដីកាកោះហៅអ្នកស្រីដើម្បីចូលខ្លួនបំភ្លឺករណីឃាតកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីបូរិច្ចនាបានសរសេរបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីដោយភ្ជាប់ជាមួយដីកាកោះនិងរូបថតជុំគ្រួសារថាអ្នកស្រីបានឃើញដីកាកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយប៉ុន្តែលោកសេបញ្ជាក់ថាតាំងពីបណ្ឌិតកែមលីទៅបានឃាតករបាញ់សម្លាប់រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល72ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីមិនដែលគិតថាទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចទេដោយសារលោកស្រីដឹងច្បាស់ហើយថាតុលាការនៅរបបទីក្រុងភ្នំពេញគ្មានសមត្ថភាពចាប់ឃាតករពិតនិងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានឡើយនៅក្នុងដីកាកោះចុះថ្ងៃទី14ខែមីនាព្រះរាជអាជ្ញានៃព្រះនៃមហាអយ្យការសាលាឧត្តរលោកខឹងប៊ុនជាបង្កប់ឲ្យរិស័យបូរិច្ចនាចូលខ្លួនមកសាលាឧត្តរនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាវេលាម៉ោង2រសៀលជាកំណត់ដើម្បីជំនុំជម្រះលើជនជាប់ចោទឈ្មោះជូបសម្លាប់ប្រធានគប់ក្រងផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាដីកាកោះហៅនេះហាក់ដូចជាយឺតពេលដោយសារតែភរិយាលោកកែមលីបានទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណែកឯការស្រាវជ្រាវ ស៊ើបអង្កេតគ្មានតម្រុយណាមួយថ្មីក្រៅពីការចាប់ខ្លួនជួបសម្លាប់លោកបន្តថាមូលហេតុនេះទើបធ្វើឲ្យអ្នកសិស្សបុរាណគ្មានសង្ឃឹមថានឹងបានយុត្តិធម៌និងមិនចង់ចូលរួមជាមួយតុលាការលោកបន្តថាក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងអ្នកស្រីមានសិទ្ធិចូលឬមិនចូលតាមដីកាកោះហើយអ្នកស្រីក៏អាចផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យមេធាវីតំណាងបានដែរលោកអំសំអាតឲ្យដឹងដែរថាករណីចិត្តកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាសំណុំរឿងក្តៅក្រគុកដូច្នេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីទេគឺការរិះគន់និងការចោទប្រកាន់ពីសាធារណៈទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅតែកើតមានដដែលលោកសៃបូរិច្ចនាបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈក្រោយពីសំងំលាក់ខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសថៃ72ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកកែមលីទៅបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដា2016នៅក្នុងហាងលក់ទំនិញ Starmart នៃស្ថានីយ៍ចក្រប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចស្ថិតនៅស្តុបបូកូតុលាការធ្លាប់ក៏ហៅអ្នកស្រីពីរលើកដែរកន្លងមកប៉ុន្តែអ្នកស្រីតែងតែបដិសេធមានតែពីរដ្ឋជនម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនឹងតុលាការនាំខ្លួនមកកាត់ទោសគឺជួបសម្លាប់ដែលមានឈ្មោះប៉ាត់ថាអឿតអាងការស៊ើបអង្កេតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិកន្លងមកបង្ហាញថាមានប្រភពនិងសាក្សីជាច្រើនបញ្ជាក់ថាជួបសម្លាប់បានជួបជាមួយអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់របបលោកហ៊ុនសែននៅមុនពេលលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាសកម្មជនសង្គមមួយរូបក្នុងចំណោមសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយជាង100នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតចាប់ពីឆ្នាំ1993មកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះសំណុំរឿងទាំងជាង100ករណីនេះគ្មានសំណុំរឿងណាដែលជនរងគ្រោះទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេចាបងប្អូននៅសពទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះអ្នកខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីអ្នកស្រីបូរិច្ចនាប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាឧត្តរដោយលោកជុនច័ន្ទបតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
អ្នកស្រីបូរិច្ចនាភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីបានប្រតិកម្មទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាឧត្តរដែលថាប្រសិនបើអ្នកស្រីមិនបានចូលខ្លួនមកតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាខាងមុខនោះទេអ្នកស្រីនឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកជុនច័ន្ទបុត្រកាលពីខែទី31ខែមិថុនាអ្នកស្រីបូរិច្ចនានិងកូនប្រុស5នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអះអាងថាអ្នកស្រីមិនមែនជាដើមមិនដឹងទេហើយថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីមិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការនោះដោយសារតែមិនមានជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការថានឹងអាចរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ក្រុមគូសាររបស់អ្នកស្រីជាពិសេសគឺស្វែងរកឃាតករពិតដែលបានបាញ់សម្លាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះបាទកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2018ព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាឧត្តរលោកហឹងប៊ុនជាបានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យអ្នកស្រីបូរិច្ចនាដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យត្រូវចូលខ្លួនមកសាលាឧត្តរនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាជាកំណត់ដើម្បីជំនុំជម្រះលើជនជាប់ចោទឈ្មោះអឿតអាងហើយជួបសម្លាប់នៅថ្ងៃទី3ខែមេសាបាទហើយនឹងក្រៅពីនេះទៀតព្រមទាំងអង្គការជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនបានយល់ស្របដូចគ្នាថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានយល់ថាលោកជួបសម្លាប់ឬហៅថាអឿតអាងនោះគឺជាគិតកោសប្បនិមិត្តបាទសូមអញ្ជើញលោកលានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងអ្នកស្រីបូរិច្ចនាភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីជួបវិញបញ្ហានេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបូរិច្ចនា
ចាជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំទើបនឹងបានដំណឹងឮឃើញគេផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេនិយាយថាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាឧត្តរនឹងបាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកស្រីមិនចូលខ្លួនតាមការកោះអញ្ជើញទៅក្នុងសវនាការទេអ្នកស្រីអាចនឹងមានទោសតើអ្នកស្រីមានប្រតិកម្មបែបណាដែរដែលចំពោះការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីយុត្តិធម៌នេះបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលគាត់និយាយគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសាររឿងប្តឹងនេះខ្ញុំមិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងឯងដូចខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះមិនដែលមានយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលជនរងគ្រោះទេដូច្នេះហើយហេតុអីបានហើយខ្ញុំចូលបំភ្លឺហើយដោយទាំងខ្ញុំមិននៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំចេញមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយណាមួយទៀត ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយហេតុអីភ្លាមភ្លាមហ្នឹងតាំងពីមានរឿងបញ្ហាកើតឡើងភ្លាមហ្នឹងហេតុអីក៏មិនរកយុត្តិធម៌ក៏មិនជួយរកស្វែងរកការពិតឲ្យឃើញហើយចាប់កេតកបចាប់កេតកបពិតឲ្យឃើញហេតុអីបានរហូតមកដល់2ឆ្នាំហើយមកកោះហៅនាងខ្ញុំទាំងនាងខ្ញុំមិនបានទទួលដោយការកោះនឹងដល់ដល់ដៃទៀតហើយមួយទៀតគឺដោយការកោះនេះយកទៅដាក់ផ្ទះដែលខ្ញុំមិនបាននៅរហូតដល់រយៈពេល7 2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចខ្ញុំអត់ទទួលបានអីទាំងអស់ហើយណាមួយខ្ញុំក៏មិនបានដាក់ពេលបណ្ដងទៀតអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងថាខ្ញុំមានទោសហើយខ្ញុំមានទោសបែបណាទទួលទោសតាមច្បាប់ទទួលទោសតាមណាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំមានកំហុសអី
បាទកំហុសដែលគេចោទហ្នឹងថាតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងគឺថាមកពីអ្នកស្រីមិនចូលរួមនៅក្នុងការកោះអញ្ជើញរបស់ខាងតុលាការ
អូកាកោះហៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមិនបានទទួលដីកាកោះហ្នឹងដោយផ្ទាល់ដៃទេហើយគាត់ក៏មិនមានអ្វីមកតំណងហៅខ្ញុំដោយផ្ទាល់ដែរអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺស្រេចតែចិត្តគាត់គាត់ចង់កោះហៅក៏កោះហៅគាត់ចង់បិទរឿងហ្នឹងក៏បិទរឿងហ្នឹងចោលអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើទាំងអស់នេះគឺវាខុសស្រឡះពីខ្ញុំដែលជាជនរងគ្រោះខ្ញុំមិនបានអមបានស្នើអីទាំងអស់ដូចថាអ្វីដែលយើងមិនទុកចិត្តហ្មងណាចាគឺយើងមិនទុកចិត្តសមត្ថកិច្ចនៅប្រទេសនៅស្រុកខ្មែរតឡាការនៅស្រុកខ្មែរដែលมันមានភាពអយុត្តិធម៌ដែលมันមានដូចថាឯកក្រេតគាត់ធ្វើអ្វីតាមដែលគេបញ្ជា
ខ្ញុំបានសម្ភាសលោកហុងលីមដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមធនីអ្នកស្រីហើយនិងកូនប្រុសទាំង5បានមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងគឺការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជួយលោកបណ្ឌិតកាន់លីហើយការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះដោយពឹងពលមេធាវីអន្តរជាតិអីផងតើអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ហើយថាអ្នកស្រីមិនទទួលស្គាល់មិនទុកចិត្តតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកនៅប្រទេសកម្ពុជាទេតើក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះតើអ្នកស្រីនឹងធ្វើបែបណាដែលថារោគមេធាវីអន្តរជាតិនេះបានមេធាវីអន្តរជាតិហើយនឹងធ្វើអីទៀតប្តឹងទៅខាងណាដែរដើម្បីឲ្យបានយុត្តិធម៌នេះបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំក៏បានស្នើសុំឲ្យលោកអំហុងលោកអំជាយហនលោកពូហុងលីមហើយនិងលោកតាមីហៀងនិងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះឲ្យគាត់ជួយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំនឹងមានគម្រោងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្រៅប្រទេសពីព្រោះនៅក្នុងស្រុកប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺយើងអត់មានទំនុកចិត្តលើតុលាការអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកជំនួយនៅខាងក្រៅដើម្បីរកយុត្តិធម៌ចា
៎ចំពោះកូនវិញកូនបងនឹងអាយុដូចជា6 10ឆ្នាំហើយ
ចា
៎បាទ16ឆ្នាំហើយតើពួកគាត់មកដល់ពេលនេះតើគាត់នៅជជែកនៅចាប់អារម្មណ៍អំពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ប្រដៅឪពុកដែរទេឬមួយក៏គាត់ព្យាយាមបំភ្លេចហើយងាកយកចិត្តទុកដាក់តែទៅលើការសិក្សា
ចាកូនខ្ញុំគាត់ក៏បានរឹករឿងរបស់ប៉ារបស់គេដែរដូចថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយដែលគេបានបាយចេញពីប៉ាហើយបាត់ភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យហើយបន្ទាប់ពីនោះមកគាត់ក៏យកអ្វីដែលគេថានឹកទៅប៉ាហ្នឹងគឺគាត់ខំរៀនព្រោះពាក្យបណ្ដាំរបស់ប៉ាគាត់គិតថាឲ្យកូនខំរៀនឲ្យបានប្រកែមិនឲ្យធ្វើអីប្រទេសប្រដាំទេចង់និយាយថាគិតតែខំរៀនទៅដើម្បីយកចំណេះដឹងដើម្បីទៅបម្រើជាតិរបស់យើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់យើងគាត់បាននិយាយខ្លះៗដែររឿងស្ងាត់ឆឹងរឿងដែលគេបិទសំណុំរឿងរបស់ប៉ាមិនរកយុត្តិធម៌ឲ្យប៉ាអីអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនរដ្ឋាភិបាលខ្លួនមិនស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគាត់គិតថាអ្វីដែលទាំងអស់នេះគឺមិនមែនដូចថាជាម្ដាយឪពុកក្នុងប្រទេសទេគឺធ្វើបាបកូនចៅខ្លួនឯងធ្វើបាបប្រទេសខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយគាត់ថាគាត់នឹងខំរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យចេះដឹងហើយគាត់នឹងស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដើម្បីយើងយកទៅវិភាគជាមួយប្រទេសកម្ពុជាថាវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគេដើរដល់ដំណាក់កាលណាហើយប្រទេសកម្ពុជានៅដំណាក់កាលណា
អរគុណ
ចាអរគុណច្រើន
Thank you. ជ្រួតាមគេថាដល់រឿងបបាបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកការីក្នុងចិត្តកាត់មានម៉ែកមានក្លិនចំឡាយតើកាត់ម៉ែកតើម្ដងឯណាបុប្ផាជាឈ្មោះស្រស់ស្រីធ្វើឲ្យកវីញាប់ញ័រចិន្តាកវីអាប់អប់ជាប់ចិត្តប្រាថ្នាមានយកសង្ខារស្ដាច់ឲ្យមរណាដូចស្នេហ៍នឹងស្រីសូមលន់ទូសួរអូនបុប្ផាសូមបើមេត្តាសំដំប្រណីសូមអូនអានឹកដល់ចិត្តកវីទុំរូបបងស្រីក៏នៅតែស្មើខ្ញុំចិនប្រងដែលស្មោះដូចបងអបកាទាំងតងលើទ្រូងមរណាលើមុខភ្នោបងចាជួងវលាំងថារូបបងស្មោះចង់នៅរួមរាំងនឹងអូន
Distributor of Khmer Satay, Satay Peanut Sauce, to bakeries, takeaways, and restaurants. $10 per kilogram. Free delivery for order from 12 kg. You may look for a site Khmer Satay and Satay Peanut Sauce, Chundal Bakeries, Takeaways, Repushiatan, 1 kilogram, $10. Now Chundal can like Diamond Kirkham Rai, bar order, beat up 2 kilogram, lantern, some jatong, like Krusap, like Sroma Paymui, P Hops Up, Dop Hops Up, Long Kid, Sroma Paymui, P Hops Up, Dop Hops Up, Rilcho Tam Pihat Poa, dop, satay.co.nz. Some Arkun.
ចាបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង នឹងអាចធ្លាក់ក្នុងអត្រា200មីលីម៉ែត្រនៅតំបន់ Westland ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអាចក្នុងកម្រិត200មីលីម៉ែត្រនិងបង្កើនឥទ្ធិពលនៅតំបន់ Westland ស្ថានភាពបែបនេះនឹងបង្កជាការរអិលបាក់ដីនិងទឹកជំនន់នៅ Westland និងនៅតំបន់ Fortland នៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះបតាម Met Survey ទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ពីយប់រងនៅព្យុះភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងហើយវានឹងបន្តទៅកាន់ South Island នៅថ្ងៃបន្ទាប់ទឹកភ្លៀងអាចនឹងមានកម្រិតដល់200មីលីម៉ែត្រនៅភាគខាងត្បូង Westland ដែលបង្កជាទឹកជំនន់និងជួសភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅ Fortland ផងដែរទឹកបឹងទន្លេនៅ Khatabori និងនៅ Otago និងហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកផងដែររសារបរោះដែលត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់សុំកុំឲ្យប៉ូលីសបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបរោះម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេដោយសារក្រុមគ្រួសារស្នើសុំកុំឲ្យបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរហូតដល់ពេលពិធីបុណ្យសពចាប់រួចរាល់ជាស្ថាពរ បរោះខាងលើត្រូវបានប៉ូលីសបានបាញ់ស្លាប់នៅពេលព្យាយាមតដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចដោយប្រើប្រាស់ញញួរប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបរោះមានវ័យ26ឆ្នាំខាងលើនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារកាន់តែកាតុកកាន់តែខ្លាំងដោយពួកគេចង់ឲ្យរឿងនេះកន្លងទៅចុះការស៊ើបអង្កេតមួយកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការបាញ់សម្លាប់ខាងលើនេះរដ្ឋាភិបាលញូហ្សេឡង់កំពុងពិចារណាក្នុងការហាមមិនឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីជន់ទឹកដីញូហ្សេឡង់រដ្ឋាភិបាលញូហ្សេឡង់កំពុងធ្វើការពិចារណាក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួនជន់ដីញូហ្សេឡង់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលលោកខាងលិចបានអះអាងថារុស្ស៊ីជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបំពុលចារកម្មរុស្ស៊ីក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសញូហ្សេឡង់គឺជាសមាជិកតែមួយគត់ក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធចំនួន5ដែលមិនទាន់ចាត់វិធានការណាមួយក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះវិមានក្រឹមឡាំងចំពោះសកម្មភាពនៃការបំពុលនោះចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការវាយប្រហារនេះមិនបង្អង់ភ្លាមភ្លាមក៏មានកាណាដាអូស្ត្រាលីអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបបានចូលរួមជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាលោកសេចក្ដីដឺអាដឺនទទូចកុំឲ្យមានការបណ្ដេញចេញនៅភ្នាក់ងារសម្ងាត់រុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលលោកសេចក្ដីចង្រិតបន្តឹងលើការហាម5ចំពោះការធ្វើដំណើរចូលញូហ្សេឡង់ពីសំណាក់រុស្ស៊ីលោកសេកំពុងស្នើសុំយោបល់ពីប្រមុខការទូតរបស់ខ្លួនថាតើគួររឹតបន្តឹងវីសាចូលទឹកដីញូហ្សេឡង់ឬយ៉ាងណាយើងកំពុងពិនិត្យលើរឿងនេះភ្នាក់ងារសង្គ្រោះនិងពន្លត់អគ្គីភ័យជាច្រើននៅញូហ្សេឡង់រងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយខ្លះឈានដល់ការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងផងដែរចំនួននៃភ្នាក់ងារសង្គ្រោះនិងពន្លត់អគ្គីភ័យជាច្រើនកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងការធ្វើអត្តឃាតហាក់មាននានាការកើតឡើងសហជីពរបស់ពួកគេគិតថាវាកើតឡើងដោយសារតែពួកគេមិនបានទទួលការព្យាបាលនៅពេលពួកគេជួបហេតុការណ៍ដ៏សោកសៅណាមួយតាមច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ2014មន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យបានទៅទទួលការព្យាបាលដោយមន្ត្រីសង្គ្រោះអ្នកជំនាញផ្នែកសង្គ្រោះនិងពន្លត់អគ្គីភ័យលោក David Bass បានបញ្ជាក់ថាការប៉ះទង្គិចខាងផ្លូវអារម្មណ៍ចំពោះសហជីវិនគឺវាពិតជាខុសគ្នាស្រឡះពីការប្រឹងប្រែងពន្លត់ភ្លើងពួកគេអាចនឹងដកអារម្មណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍នានានៅពេលពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់បញ្ជាក់ថាមានភ្នាក់ងារសង្គ្រោះម្នាក់ត្រូវបានគេហៅទៅសង្គ្រោះក្មេងអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់ពី 2-3 សប្តាហ៍ក្រោយមកឪពុករបស់ក្មេងស្រីនោះក៏បានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដែរដូច្នេះទស្សនវិជ្ជានេះបានដាក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់លោកបេះបញ្ជាក់ថាការកើននៃចំនួនអ្នកកើតជំងឺផ្លូវចិត្តក្នុងជួរអ្នកសង្គ្រោះនោះគឺមានចំនួន2អ្នកកាលពីចុងឆ្នាំមុននិង8ទៅ9អ្នកនៅរយៈកាលពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីឆ្នាំ2013ភ្នាក់ងារធ្វើការផ្នែកសង្គ្រោះនេះបានស្វែងរកសេវាព្យាបាលបន្ទាន់ចំនួន6,500អ្នកហើយកាលពីឆ្នាំទៅចំនួននេះក៏បានកើនឡើងទ្វេដងដល់ទៅ11,500អ្នកប្រាក់ឈ្នួលកើនខ្ពស់ចាប់ពីខែមេសានេះតែអ្នករកស៊ីខ្នាតតូចកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្នករបបសំតោសអ្នកប្រកបរបររកស៊ីខ្នាតតូចបានត្អូញត្អែរថាពួកគេនឹងកាន់តែប្រឈមខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកាន់តែច្រើនជាងមុនតាមគម្រោងប្រាក់ឈ្នួលនឹងឡើង75សេនបន្ថែមទៀតពោលគឺនឹងឡើងដល់ 16.50 ក្នុងមួយម៉ោងតែពេលនេះផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅផែនការ2021ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបាន20ដុល្លារចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញប្រាក់ឈ្នួលត្រូវបានដំឡើង75សេនជាផ្លូវការហើយនាយកប្រតិបត្តិ Business New Zealand លោក Kurt Hope បានបញ្ជាក់ថានាយកជួចាំបាច់ត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពមួយនេះលោកថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យកន្លែងខ្លះត្រូវកាត់បុគ្គលិកប្រាក់ម៉ោងកើនឡើងការងារក៏ត្រូវបាត់បង់ផងដែរការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកចំនួនខ្នាតតូចប្រមាណ 164,000 អ្នកប៉ុន្តែលោកហូបអះអាងថាវានឹងធ្វើឲ្យកម្មករទូទៅសប្បាយចិត្ត ដោយការទទួលបានប្រាក់ម៉ោងកាន់តែច្រើនជាងមុនការកើនឡើងនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាវានឹងចាក់បញ្ចូលនៅថវិកាប្រមាណ129លានដុល្លារចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការបន្ថែមប្រាក់កម្មករដដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបព្រោះកាលណាពួកគេមានលុយច្រើនចំនួនបង់ពន្ធក៏កើនហើយការស្វែងរកសេវាព្យាបាលឆ្លៃពេទ្យការទទួលអាហារដែលមានសុខភាពច្រើនជាងមុនជាដើមយ៉ាងណាអ្នកវិភាគរបស់ក្រសួងផ្នែករកស៊ីជួញដូរបានបញ្ជាក់ថាការងារប្រហែលជាង3000កន្លែងអាចនឹងស្ថិតក្នុងហានិភ័យ
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីៗយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡែននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យចំពោះការប៉ះទង្គិចនៅតំបន់ហ្គាហ្សាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូនីអូកាតលបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនិងប្រកបដោយតម្លាភាពមួយអំពីការប៉ះទង្គិចដល់ប្រឡាយនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចណាស់15នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យប្រជាជន1400នាក់ទៀតត្រូវរបួសដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងមនុស្សជាង750នាក់បានត្រូវរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងមែនតែនផងដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក៏ប៉ុន្តែมันបានសម្រេចអំពីសកម្មភាពណាមួយឬចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយឡើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ Danny Denan បាននិយាយថាការប្រជុំគ្រាមានអាសន្ននេះបានប្រព្រឹត្តទៅទោះណាជាមានការជំទាស់ខ្លាំងដោយអ៊ីស្រាអែលនិងអង្គការនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានការស្នើសុំឲ្យលើកពេលការប្រជុំនេះទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយបុណ្យ Passover ក៏ដោយដែលនឹងបាននិយាយថានៅពេលដែលពួកជនអំបូជិះនៅទូទាំងពិភពលោកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាមួយគូសាពួកគេនៅជំវិញតុកស៊ីដឺដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Passover ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបានប្រើវិធីបោកប្រាស់ថោកទាបថ្មីមួយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការនិយាយកុហកអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកទាហានគេបានប្រើវិធីបំបែកកុបកម្មដើម្បីបង្ក្រាបបាតុកម្មធំបំផុតមួយរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតាមដានស្ថានីយ៍អវកាសចិនដែលរំពឹងថានឹងធ្លាក់មកលើពិភពផែនដីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតាមដានស្ថានីយ៍អវកាសចិនមួយដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់មកលើភពផែនដីនាចុងសប្តាហ៍នេះជាវត្ថុធំបំផុតធ្វើដោយមនុស្សហើយចាក់ចូលមកក្នុងបរិយាកាសផែនដីក្នុងមួយទសវត្សរ៍នេះលោក Holger Craig ប ្រធានការិយាល័យទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបផ្នែកតាមដានវត្ថុធ្លាក់ពីលើអវកាសមកលើផែនដីនិយាយថាស្ថានីយ៍អវកាសថៃអង្គង1របស់ចិនទំនងជានឹងធ្លាក់មកផែនដីនៅថ្ងៃអាទិត្យលោក Craig បាននិយាយថានៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើស្ថានីយ៍អវកាសនឹងធ្លាក់មកចុះភពផែនដីប៉ុន្តែបាននិយាយថាទំនងជានឹងមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសទេបើវាធ្លាក់មកភពផែនដីមែននោះលោកឲ្យដឹងថាតាមបទពិសោធន៍និងតាមទស្សនីយវត្ថុធំដូច្នេះដែលធម្មតានៅសល់ចន្លោះពី 20 ទៅ 40% នៃទំហំដើមរបស់វាតែមានទម្ងន់8តោនកន្លះនោះនឹងអាចមកដល់ផែនដីវិញហើយបន្ទាប់មកអាចត្រូវបានរកឃើញនៅលើដីនេះបើតាមការសន្មតប៉ុន្តែគួរថ្នាក់បណ្ដាមកពីបំណែកមួយក្នុងចំណោមបំណែកទាំងនេះទំនងជានឹងមានតិចណាស់គឺកម្រដូចមនុស្សដែលត្រូវដូចរន្ទះ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំមន្ទីរពិសោធន៍អវកាសដំបូងរបស់ចិនថៃអង្គង1ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2011សម្រាប់ជាកន្លែងសាកល្បងសមត្ថភាពចតដោយយានអវកាសចិនផ្សេងទៀតនឹងដើម្បីសិក្សាលទ្ធភាពកសាងស្ថានីយអវកាសអចិន្ត្រៃយ៍ធំជាងនេះនៅឆ្នាំ2023លោកខ្រេកនិយាយថាយានទម្ងន់8តោនកន្លះនេះនឹងចូលក្នុងបរិយាកាសក្នុងល្បឿន27,000គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងតំបន់ដែលស្ថានីយនេះធ្លាក់គឺនៅមហាសមុទ្រតុលាការប៉ាគីស្ថានសាកសួររដ្ឋាភិបាលដែលហាមឃាត់អង្គការមនុស្សធម៌ GUD តុលាការមួយក្នុងទីក្រុងលាហោបានបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលខេត្តរបស់ប៉ាគីស្ថានផ្ដល់ចម្លើយលើហេតុផលដែលបានហាមឃាត់អង្គការមនុស្សធម៌ Hafizid មិនឲ្យធ្វើបប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការ Hafizid គឺជាផ្នែកមួយនៃអង្គការ Jemaatដាវ៉ាហៅកាត់ថា GUD តែទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មអន្តរជាតិអង្គការនេះនិងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តឈ្មោះមូលនិធិ Fala e Insaniat ក៏ត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាសាខានៃក្រុមភេរវកម្មអន្តរជាតិផងដែរតុលាការកំពូលទីក្រុងលាហោបានចេញសេចក្តីបង្គាប់នេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយផ្អែកលើញត្តិតវ៉ាមួយរបស់អង្គការស៊ីតតែបានអះអាងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការហាមឃាត់អង្គការ GJUD មិនអោយធ្វើការងារមនុស្សធម៌គឺខុសច្បាប់និងមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអង្គការស៊ីតអះអាងថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចចិត្តដូចនេះដោយសារមានសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាតុលាការបានបង្គាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យផ្ដល់ចម្លើយពន្យល់ហេតុផលរបស់ខ្លួននៅត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសាសហរដ្ឋអាមេរិករៀបរៀងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរៀងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតដោយទាហានអ៊ីស្រាអែលបាញ់ទៅលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលចូលរួមបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅហ្គាហ្សាស្ទ្រីបនេះបើយោងតាមអ្នកការទូតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បរិសប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ត្រូវបានទាហានអ៊ីស្រាអែលបាញ់ចំជើងបន្ទាប់ពីពួកគេដើរចិត្តរបងព្រំដែនកាសាស្ទ្រឹបតែជាព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនក្នុងហេតុការណ៍មួយទៀតក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់ជើងទាំងពីរនៅពេលក្មេងនេះនិងក្មេងប្រុសដទៃទៀតយកចំពាមបាញ់ដុំថ្មទៅលើរបងព្រំដែននេះក្មេងប្រុសនេះត្រូវបានគេដឹកទៅសង្គ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយជើងម្ខាងរុំដោយក្រណាត់រុំរបួសនិងម្ខាងទៀតមានអបដែកអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលហើយជាង750នាក់រងរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងពិតប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ចុះសាកសពរបស់អ្នកស្លាប់នៅថ្ងៃបុណ្យជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយពួកអ្នកចូលរួមក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការសងសឹកលោកបិនជាមិននីថានីយ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានសរសើរកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដែលបានបាញ់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននោះក កងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមនុស្ស10នាក់ក្នុងចំណោមជនប៉ាឡេស្ទីនដែលបានស្លាប់នោះត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាមានប្រវត្តិជាភេរវកជនក្នុងក្រុមហាម៉ាសនិងក្រុមដទៃទៀតហើយត្រូវបានសម្លាប់ខណៈដែលពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មខាងអ៊ីស្រាអែលមិនមានអ្នកណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់ឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបន្ថយទំហំសមយុទ្ធយោធាសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្តើមសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលត្រូវបានពន្យាពេលដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយបានកាត់បន្ថយទំហំសមយុទ្ធដែលនេះជាកាយវិការសម្របសម្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចប់សមយុទ្ធជាអចិន្ត្រៃយ៍និងបញ្ហាវត្តមានយោធាអាមេរិកទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការចរចានាពេលខាងមុខសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅឆ្នាំនេះស្រដៀងសមយុទ្ធកាលពីមុនដោយមានទាហានអាមេរិកជាង 23,000 នាក់និងទាហានកូរ៉េខាងត្បូង 300,000 នាក់នៃជាសមយុទ្ធឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលព្យាករអំពីរបៀបវាយប្រហារដោយកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែឆ្នាំនេះសមយុទ្ធនេះសង្កត់ធ្ងន់លើការការពារជាជាងប្រតិបត្តិការវាយលុកដែលកំណត់ទិសដៅទៅលើមេដឹកនាំនៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងយន្តហោះមានសមត្ថភាពទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកនិងនាវាផ្ទុកយន្តហោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមិននឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះទេការកាត់បន្ថយទំហំសមយុទ្ធនេះទំនងជាសម្បត្តិបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរក្សាចលនាការទូតជាមួយកូរ៉េខាងជើងតែថ្មីៗនេះបានបដូរជំហរពីការសាកល្បងកំជ្រួចនឹងនុយក្លេអ៊ែរនឹងការគម្រាមកំហែងហើយចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនាពេលខាងមុខជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការព្រួយបារម្ភថាការរឹតបន្តឹងនិងការលុបចោលនៅសមយុទ្ធយោធាអាចជាចំណុចសំខាន់នៃការចរចានុយក្លេអ៊ែរស្ថានីយ៍អវកាសចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់នៅថ្ងៃទី1ឈានចូលថ្ងៃទី2ខែមេសានេះស្ថានីយ៍អវកាសថៃអង្កង1របស់ចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចូលមកក្នុងបរិយាកាសផែនការវិញនៅវេលាម៉ោង 8:10 នាទីយប់នេះម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះបើយោងតាមការព្យាករណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស Aerospace Corp ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកយានអវកាសដែលមានទម្ងន់8តោនកន្លះនិងមានទំហំប៉ុននឹងរថយន្តក្រុងសម្រាប់ដឹកកូនសិស្សនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឆេះនៅពេលធ្លាក់ចុះមកនិងបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់មនុស្សនៅខាងក្រោមនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើនគឺអាចធ្លាក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រនានាដូច្នេះបំណែកណាមួយដែលនៅសល់ពីស្ថានីយ៍អវកាសនេះអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រតំបន់ភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកខាងត្បូងគឺស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយ43ដឺក្រេទៅខាងជើងនិង43ដឺក្រេទៅខាងត្បូងដូច្នេះស្ថានីយ៍អវកាសនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់នៅទីនោះប្រទេសដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយដែលស្ថានីយ៍អវកាសនេះធ្លាក់មកគឺមានរុស្ស៊ីកាណាដានិងអឺរ៉ុបខាងជើងស្ថានីយ៍អវកាសថៃអង្កង1ដែលត្រូវបានគេហៅថា Heavenly Palace ឬជាភាសាខ្មែរហៅថារាជវាំងក្នុងឋានសួគ៌គឺជាឧបករណ៍ដែលផលិតដោយមនុស្សធំបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះដែលនឹងធ្លាក់ចុះមកផែនដីវិញស្ថានីយ៍នេះនឹងត្រូវបានបង្ហោះលើកដំបូងបង្អស់កាលពីឆ្នាំ2011ដើម្បីជាស្ថានីយ៍សម្រាប់ធ្វើតេស្តសមត្ថភាពចុះចតនៅអវកាសជាមួយនឹងយានអវកាសរបស់ចិនផ្សេងៗទៀតហើយក៏ដើម្បីស្រាវជ្រាវទៅលើលទ្ធភាពនៃការផលិតស្ថានីយ៍អវកាសអចិន្ត្រៃយ៍មួយដែលធំជាងនេះត្រឹមឆ្នាំ2023ផងដែរ
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស 777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
We are a distributor of Khmer Satay, Satay Peanut Sauce, to bakeries, takeaways, and restaurants. $10 per kilogram. Free delivery for order from 12 kg. You may look at the site Khmer Satay and Satay Peanut Sauce, Chundal Bakeries, Takeaways, Repushiathan, 1 kilogram, $10. Now Chundal can like Diamond Cut Kamrai, but order with the 2 kilogram long term. So we get down the cruise up the stroke of Paymuay, P-Hop-Sup, Dup-Hop-Sup, long kit, stroke of Paymuay, P-Hop-Sup, Dup-Hop-Sup, Rue Cho Tam Pihat Poa, Dup-Dup-Dup.Satay.co.nz. So we are good.
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីមង្គលជីវិតមេគីឈ្មោះទៅរកសុភមង្គលទីមង្គលជីវិតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថារស់នៅក្នុងកន្លែងដ៏សំគាល់មង្គលក្រុមទី1ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងចេះពិនិត្យមើលអ្នកដទៃថាអ្នកណាជាពាលឬបណ្ឌិតគួរធ្វើតាមឬវាបងអ្នកណាគួរធ្វើការគោរពបូជាក្នុងមង្គលក្រុមទី2ព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យត្រួតមើលចាត់ចែងខ្លួនឯងថាតើត្រូវតាំងនៅក្នុងហេតុណាខ្លះទើបបានចម្រើន1តើទីកន្លែងណាទើបសមគួរទីកន្លែងដែលសមគួររស់នៅមានលក្ខណៈសម្គាល់4យ៉ាងកអាវាសៈជាទីសប្បាយគឺទីអាស្រ័យនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រល្អមានមុខរបររកស៊ីមានបរិស្ថានល្អមានទឹកភ្លើងប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ខអាហារជាទីសប្បាយគឺងាយស្រួលក្នុងការរកចំណីអាហារបរិភោគដូចជាសម្បូរគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាដើមកបុគ្គលជាទីសប្បាយគឺអ្នកនៅជំនាញទីនោះជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតសប្បុរសមានសិលធម៌គុណធម៌ចេះគោរពសិទ្ធិមិនមានចោរភ័យអបាយមុខពួកអ្នកលេងឬជនអន្តពាលជាដើមខធម៌ជាទីសប្បាយគឺនៅចិត្តគឺស្ថានសិក្សាមានវត្តអារាមងាយស្រួលក្នុងការរៀនសូត្រធ្វើបុណ្យឲ្យទានស្ដាប់ធម៌ទីកន្លែងរស់នៅសមស្របជាកត្តាធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅបានសមរម្យមានសន្តិសុខល្អគ្មានភាពវឹកវរចលាចលភ័យខ្លាចដែលជាឱកាសសម្រាប់សាងអំពើល្អគុណធម៌ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនយើងផងដល់ក្រុមគ្រួសារផងដល់ប្រទេសជាតិផងតែផ្ទុយទៅវិញបើយើងរស់នៅក្នុងទីកន្លែងមិនសមគួរមានចោរភ័យអបាយមុខជាដើមយើងគ្មានឱកាសធ្វើអំពើល្អបានទេព្រោះរវល់តែឆ្លោះតែងកັບចាក់គ្នាគ្មានសេចក្តីស្ងប់ឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ឲ្យយើងចេះជ្រើសរើសកន្លែងរស់នៅឲ្យបានសមរម្យពីការជ្រើសរើសទីកន្លែងតាមហេតុផលខាងលើបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាទីកន្លែងរស់នៅជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីឈានទៅរកការរីកចម្រើនការជ្រើសរើសទីកន្លែងរស់នៅទៅយល់ទៅតាមសមត្ថភាពនៃគ្រួសារយើងផ្ទាល់តែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុច2សំខាន់ក បុគ្គលដែលរស់នៅជុំវិញយើងជាមនុស្សល្អមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងចេះគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកខជាទីកន្លែងនៅក្បែរសាលារៀនវត្តអារាមជាដើមសំណួរពិភាក្សា1តើទីកន្លែងដែលសមគួររស់នៅមានលក្ខណៈយ៉ាងណាខ្លះ2តើទីកន្លែងរស់នៅសមរម្យបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅកន្លែងនោះគំនិតពិចារណាទីកន្លែងសបូរសបាយសុខសន្តិភាពគ្មានភាពវឹកវរចលាចលភ័យខ្លាចគឺជាកន្លែងសំគួររបស់មនុស្សទូទៅអនសាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលចម្រុងចម្រើននិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ